nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ramush Haradinaj e thot se ende po vazhdojnë konsultimet me partitë politike, por marrëveshje konkrete ende nuk ka. Federica Mogherini tha se Ballkani është prioriteti 4 i BE-s. Në Houston në pritet përkesimi vërshimeve për shkak të tërëshërave të mëdha në gjirin bregdetar amerikan. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini thotë se Ballkani është prioriteti i katërt i Bashkimit Evropian, ku BE-ja mund të humbë më tepër dhe të fitojë më tepër. Më tutje, duke folur dje në konferencën e ambasadorëve të Bashkimit Evropian për vitin 2017 në Bruksel, zonja Mogherini tha se Ballkani nuk është larg nesh, por është Evropë dhe është shprehur se ndjehet e zemëruar, kur kolegët e saj u thonë në miqve në Ballkan se jeni në rrugë për në Evropë. Pasi ky rajon është në Evropë dhe kjo shihet qartas, kur kemi të bëjmë me sfida të sigurisë, me rrugët e migrantëve, kur kemi të bëjmë me investimet ekonomike e shumë gjëra të tjera. Zonja Mogherini ka theksuar po ashtu se këtë vit ne kemi parë tensione në Ballkan që janë paraqitur në momente të ndryshme dhe në vende të ndryshme. Pasi e përmendi se më 31 gusht do të takohet përsëri me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi dhe me atë të Serbisë Aleksandar Vučić, zonja Mogherini theksoi se BE-ja duhet të ndërmarrë hapa substancial përpara për secilin partner tonë në Ballkan në rrugën e tyre ka antarësime në Bashkimin Evropian. Presidenti amerikan Donald Trump dhe kryeministri japonisë Shinzo Abe janë pajtuar për të shtuar presionin kundër Koreas Veriore, pasi Pjenjani sot herët në mëngjes ka lansuar një raketë balistike, ka njoftuar zyra e Zotit Abe. Akti i tyre i tmerrshëm i shkrepjes së raketës mbi vendin ton është kërcënim i paprecedentë, serioz dhe i rrezikshëm, dhe dëmton shumë paqen dhe sigurinë rajonale, tha kryeministri Abe në Tokyo, me çraste ka kërkuar mbledhje të jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ky këshill aktualisht ka imponuar sanksione të ashpra kundër Pjenjanit për testet e raketave balistike. Zyrtarët japoneze thanë se raketa është shkatruar mbi ujrat të japoneze në ishullin verior Hokkaido, pa shkaktuar dëme. Një zyrtar afgan në tha se një eksplodim ka ndodhur sot afër ambasadës së Shteteve të Bashkuara, që është tejet e mbrojtur në qendër të qytetit Kabul në Afganistan. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Afganistanit, Najib Danish, tha se eksplodimi ndodhi në hyrje të një banke afër kompleksit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Nuk ka pasur raporte të menjëhershme për viktima eventuale. Në shtetin Texas, në Shtetet e Bashkuara pritet përkeqësimi vërshimeve për shkak të tërëshurave të mëdha në gjirin bregdetar amerikan. Prej se uragani Harvey e ka goditur qytetin Houston, që është i katërti më i madhi në Shtetet e Bashkuara, ka pasur vërshime të mëdha. Nga pasojat e kësaj stuhie natyrore është konfirmuar se kanë vdekur 3 persona, ndërsa 10 mijëra njerëz është dashur të largohen nga shtëpitë e tyre. Por autoritetet janë të shqetësuara se më e keqja ende mund të ndodhë, pasi mund të ketë rreshje shtesë të shiut më vonë këtë javë. Guvernatori i Texasit, Greg Abbott, i ka aktivizuar 12.000 pjesëtar të gardës kombëtare të Texasit për të ndihmuar forcat e sigurisë në operacionet e kërkim shpëtimit. Presidenti amerikan Donald Trump ka premtuar aksion të shpejtë ndihmave për ata që janë prekur. Zoti Trump sot do ta vizitoj rajonin e prekur nga uragani dhe vërshimet. Zyrtarët thonë se presin që 30.000 njerëz të vendosen në strehime të emergjencës. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Në Kosovë ende janë të pranishme paqartësitë politike për zgjidhjen e problemit rreth krijimit të institucioneve të reja të Kosovës pas zgjedhjeve të 11 qershorit. Kandidati për kryeministër nga koalicioni PAN Ramush Haradinaj tha dje se ende janë në konsultime me partitë politike dhe se nuk ka marrëveshje konkrete me ndonjë subjekt politik. Lidhja demokratike e Kosovës thotë se situata politike në Kosovë tash për tash vështirë se mund të zgjidhet. Kronike Arton Konushevcit.
Ramush Radinaj, kandidat për kryeministër nga koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, thot se janë në konsultime me partitë politike, por ende nuk ka një marrëveshje konkrete me ndonjë subjekt politik.
Jemi në përpjekje që seanca e ardhshme mos ta ketë epilogun e njëjtë. Pra po punojmë që një seancë e ardhshme ose në fund të javës ose javën tjetër, pra mos ta ketë epilogun e njëjtë. I kemi dhënë përparësi edhe besojmë këtë në qeverisje maxher, pra maxhet përfshirëse, proceset janë në finale, pra këto diskutimet janë finale, unë nuk po precizoj më shumë, po janë finale.
Sipas Radinajt, një qeverisje me bazë të gjerë nuk nënkupton që të gjitha partitë politike do të mund të jenë pjesë e qeverisë së ardhshme. Ai ka bërë përgjegjës të gjitha partitë politike për vonesën rreth formimit të institucioneve të reja të dalën nga zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit.
Konstitimi i kuvendit, zgjedhja e kryetarit edhe organeve tjera është përgjegjësi e këtij spektri politik. Pra nuk është përgjegjësi e një mandatumi për qeverinë. Ndërsa kur do të vinë të radha të qeveria, atëherë edhe s'ka pse hiç me u diskutu. I ke dy javë kohë kryen se kryen. Edhe unë shpresoj që të vjen ajo ditë, pra mos ta vonojmë Kosovën.
Të njëjtën me 24 gusht kuvendi nuk arriti të zgjedh kryetarin e këtij institucioni me një seancë të filluar që nga 3 gushti. Por, për dallim nga seancat e kaluara, koalicioni PAN i përbërë nga Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, ka pranuar aty se nuk e ka shumicën e votave të deputetëve të kuvendit për ta votuar kandidatin për kryetar të legislativit. Nga ana tjetër, zyrtarët e partive politike nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidha Demokratike e Kosovës janë duke vazhduar disa takime për ata që, siç thon ata, gjetje se një mundësie se si mund të dilet nga kriza e tanishme rreth konstituimit të institucioneve të reja. Agim Veliu, nën kryetari Lidhës Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se nga takimet e zhvilluara nuk ka ndonjë marrëveshje dhe si shprehet ai edhe nuk mund të ketë diçka konkrete me Lëvizjen Vetëvendosje.
Po nuk e shoh në mundësi reale që me vetëvendosje të arrihet në marrëveshje, duke pas parasysh ndallime të mëdha që i kem si subjekte politike, po edhe sjellja e vetëvendosjes gjatë qeverisjes së LDK-s.
Situata politike në të cilën ka hyrë Kosova, sipas tij, tash për tash është e vështirë të gjendet një zgjidhje.
Zgjidhje teorike përsa i takon kombinimit numrave të subjekteve të koalicioneve ka, po praktike nuk po shoqëkon në mundësi.
Pas dështimit për të gjashtën herë në seancën konstituive të thirrur që nga 3 gushti për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, ende nuk është caktuar data e vazhdimit të 7 të saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që dëgjuam edhe në kronikën e kolegu Tarton që e kemi transmituar dje në emisionet tona të radios dhe në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ende nuk është e qartë se kur do të vazhdoj seanca konstituive e kuvendit të Kosovës. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
E përditshme nga zëri Fatmir ka vënë dukje se pavarësisht synimeve të koalicionit PAN se shumë shpejt do të bëhet konstituimi i kuvendit dhe formimi i qeverisë së re, qarqet analitike druajnë se zvarritja e procesit për krimin e këtyre institucioneve mund të shkojë në pafundësi. Në Institutin Demokratik të Kosovës i kanë thënë gazetës se kriza mund të shkojë edhe në pafundësi nëse subjektet politike nuk do të marrin masa në këtë drejtim, pasi për konstituimin e kuvendit nuk ka asnjë afat të përcaktuar. Kjo si pas profesuesve të KDI-s, i lejon çdo subjekti politik të bëj lojra të tilla njësoj siç kanë bërë deri tani. E përditshme e zëri bazuar në vlerësimet e profesuesve të Institutit Demokratik të Kosovës, tekson se për të dalë nga kriza aktuale politike, koalicioni PAN duhet të nxjerrë kandidatin për krye parlamentar në mënyrë që t'i hapet rruga edhe e krimit të qeverisë. Përndryshe, gazeta ka vënë pah optimizmin e zyrtarëve të PAN-it, shfaqur gjatë ditës së djeshme, se në javën e parë të muajit shtator mund konstituohet kuvendi dhe të formohet qeveria Radinaj, ndërkohë që edhe tabori tjetër politik të Vizjeve të Vendosje dhe koalicioni DDK-AKR Alternativa, të cilat janë në negociata, nuk do të heqin dorë nga synimi për të formuar institucionet e reja. Patmir?
Në gazeta mësuam se ka dhe shkrime ku sugjerohet se kjo blokadë në kuvend arsyetohet me legjislacionin aktual në fuqi. Zenel?
Po, Patmir, e përditshme e koaditora sekson se shkas për ngërçet afatgjata në procesin e konstituimit institucionave të reja, tash dhe në vitin 2014 janë bërë disa norma kushtetuese dhe interpretime që gjykata kushtetuese u ka bërë atyre. Si soi si ka vënë pa gazeta, ndryshimi i këtyre dispozitave shihet si e vetmja mundësi për të evituar blokadat në të ardhmen. Në kontekst të kësaj, juristët dhe monitoruesit e kuvendit Kosovës vlerësojnë se ndryshimet duhet të prekin draftin e grupit parlamentar të koalicionit dhe pastaj edhe normat që i referohen të drejtës së subjektit për të propozuar krye parlamentarin dhe njëherë është edhe mandatarin për formimin e qeverisë. Veç kësaj, ata i kanë thënë të përditshmes koauditores se duhet bënë ndryshime të tilla që precizojnë afatet në konstituimin e institucioneve. Juristët po ashtu konsiderojnë se duhet bëhet edhe qartësimi i diskrecionit të presidentit, duke mos lënë hapësirë për të interpretuar si diçka që varet nga vullneti dhe dëshira e presidentit, por që është obligim kushtetues.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
europaelir.org.
Pavarësia e Kosovës nuk mund të anulohet, ajo ka qenë e pashmangshme sepse nuk ka ekzistuar alternativë, thot Edward Joseph, i dërguari i dikurshëm i Shteteve të Bashkuara dhe i Kombeve të Bashkuara në disa misione në Ballkan. Më tutje në intervistën për Radio Evropa e Lirë, zoti Joseph e thot se rritja e tensioneve në Ballkan asnjëherë nuk mund të përjashtohet. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, duke folur për ngecjet në bisedimet të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për shkak të qëndrimeve të kundërta që kanë dy vendet për çështje qenësore, Joseph thotë se ky çor sokak në të cilën janë futur bisedimet nuk është i mirë.
Obviously, the political stalemate in Pristina has to be resolved first.
Fillimisht duhet të tejkalohet bllokada politike në Prishtinë, gjithsesi që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të angazhohen në mënyrë që të sigurohen kanale të hapura të komunikimit të ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Tash për tash nuk ekziston rreziku nga rritja e tensioneve, por siç e dim, në Ballkan kjo asnjëherë nuk mund të përjashtohet përfshirë edhe incidentet, tha Joseph. Një nga temat e diskutueshme mbetet çështja e pranimit të Kosovës në UNESCO, gjë që është thënë të jetë shkaktare tensioneve të fundit ndërmjet Beogradit dhe Shkupit, marr parasysh autoritetet e Maqedonisë e kanë mbështetur nismën e Prishtinës para dy vjetësh. Megjithatë, Joseph thotë se ende mbetet e pasigurt nëse çështja e pranimit të Kosovës në UNESCO do të diskutohet këtë vit në mbledhjen e kësaj organizate.
I don't know about the internal deliberations in UNESCO. What I can say is that further international recognition of Kosovo is a good thing for the region.
Nuk e di se a do të jetë kjo çështje në rendin e ditës në mbledhjen e UNESCO-s, por konsideroj që pranimi i mëtutjeshëm ndërkombëtar i Kosovës është i mirë për të gjithë rajonin, përfshirë këtu edhe Serbinë. Pavarësia e Kosovës nuk mund të anulohet. Ajo ka qenë pashmangshme sepse nuk ka ekzistuar alternativë dhe është shtyrë pa nevojshëm. Realiteti është i tillë dhe siç thash nuk ekziston ton opsion tjetër dhe sa më parë që Kosova të integrohet plotësisht në bashkësinë ndërkombëtare, kjo do të jetë më mirë për shqiptarët, por edhe për serbët, si dhe për të gjithë rajonin. Është e kuptueshme që Beogradit nuk i pëlqen ideja për integrimin e plotë të Kosovës së pavarur në bashkësinë ndërkombëtare, por refuzimi kësaj çështjeje nënkupton vazhdimin e jo stabilitetit të tashëm. Realiteti nuk është gjithmonë i këndshëm, por pranimi i tij është gjithmonë më produktiv sesa refuzimi, tha Joseph. Ai ka folur edhe për propozimin që javë më pare ka bërë ministri punëve të jashtme i Serbisë, Ivica Dačić, për demarkacionin ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë.
I don't want to speculate on Mr. Dačić's true motives or his intentions.
Nuk do të dëshiroja që të spekuloj se çka zoti Dačić ka menduar me këtë dhe cilat në të vërtetë janë qëllimet e vërteta të tij. Realiteti në Kosovë, në Ballkan dhe në përgjithësi është i vështirë, por realitet është edhe që shumica e popullatës serbe në Kosovë jeton në pjesën jugore të lumit Tiber. Prandaj çfarë do ndarje me qëllim që të ndahet verju i Kosovës, menjëherë do t'i rrezikonte shumicën e serbëve që jetojnë në jug dhe të cilët në mënyrë aktive marrin pjesë në proceset politike në Kosovë, theksoi Joseph për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ramush Haradina i thot se po vazhdoi në konsultimet me partitë politike në Kosovë, por marrveshje konkrete ende nuk ka. Federica Mogherini tha se Ballkani është prioriteti 4 i BE-s. Në Houston pritet përkesimi vërshimeve për shkak të rreshorave të mëdha në xhirin bregdetar amerikan. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post jerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.